ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่10อะไรวะ12ฮะต้องบอกว่าขอโทษเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามฟังนะครับหายไปหลายวันเลยหายไปจริงๆต้องเอาตั้งแต่วันจันทร์เนาะแต่นี่ก็ตอนที่อัดเนี่ยน่าจะเป็นวันพุธละเราคิดว่าน่าจะเริ่มออนเป็นวันศุกร์ดังนั้นสำหรับพอดแคสต์3ตอนต่อจากนี้มันก็จะออนวันเว้นวันแต่ว่ามันก็จะเป็นวันแปลกๆหน่อยเป็นศุกร์จันทร์พุธมั้งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันแต่ว่าสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนละกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันอาจจะมีมาเล่าในตอนต่อๆไปอีกระหว่างที่ผมเขียนบทความเรื่องใหม่ความตั้งใจของผมในปีนี้ครับผมเริ่มต้นจากการที่ลาออกจากงานในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาประมาณสักกลางปีเลยมาหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เริ่มลาออกจากงานเริ่มตัดสินใจลาออกจากงานไม่ใช่เริ่มลาออกก็ตัดสินใจจะลาออกจากงานแล้วก็มาออกจากงานน่าจะสักประมาณเดือนกรกฎานะครับตั้งแต่ประมาณช่วงสิงหาผมก็เป็นฟรีแลนซ์มาจนถึงวันเนี้ยเดือนตุลาก็ประมาณ2-3เดือนละมานั่งคิดดูอยู่ก็คือเรามีประสบการณ์ทำงานเนี่ยประมาณ15ปีคือผมรู้สึกว่าจริงๆประสบการณ์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องงานเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเงินบางเรื่องที่สมัยถ้าผมเป็นเด็กจบใหม่แล้วผมได้คิดเรื่องเนี้ยวันนี้ชีวิตผมจะสบายกว่านี้ดังนั้นพอดแคสต์วันนี้มันก็เลยเป็นที่มาตอนนึงที่อยากจะบอกว่าเด็กจบใหม่เนี่ยควรจะทำอะไรสำหรับการเริ่มต้นทำงานฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยยากทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าถ้าทำได้ผมเชื่อเลยว่าทุกอย่างในชีวิตมันจะเปลี่ยนไปมันเหมือนกับอารมณ์แบบคนเลือกเส้นทางทางซ้ายทางขวาเลยนะคืออย่างผมเนี่ยผมถ้าผมรู้ว่าผมต้องเลือกทางแบบเนี้ยวันเนี้ยผมจะสบายแบบคนละเรื่องเลยกับที่ผมเป็นอยู่สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือวันนี้ยังไงเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ที่เราจะไปแก้ไขเรื่องในอดีตเนาะเราทำได้แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดดังนั้นวันนี้ให้ดีที่สุดที่ทำได้ก็คือเล่าว่าควรจะทำอะไรและแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับเด็กจบใหม่นะครับสิ่งแรกให้ควรทำนะครับพอจบมาแล้วเริ่มต้นทำงานเนี่ยผมอยากให้ทบทวนตัวเองอีกสักทีนึงว่าถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอะครับมันมีภาระอะไรมากแค่ไหนภาระในชีวิตจริงๆนะใช้คำว่าภาระจริงๆขีดเส้นใต้คำว่าจริงๆไว้เลยเพราะว่าถ้าคุณมีภาระในชีวิตมากคุณจะเริ่มลำบากมันคือความจริงนะคุณก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นคุณก็ต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณภาระชีวิตน้อยแล้วคุณเริ่มเลยเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะสบายขึ้นแล้วสบายมากๆด้วยการที่มีภาระน้อยในวันนี้มันเป็นข้อดีมากนะครับเพราะเชื่อเถอะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่คุณทำงานวันแรกภาระไอ้น้อยๆที่ว่าเนี่ยตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่ามันเยอะก็ได้นะแต่หลังจากนั้นมันจะเยอะกว่านั้นขึ้นเรื่อยๆวันที่คุณเริ่มทำงานนะครับสิ่งหนึ่งก็คือพ่อแม่คุณยังมีแรงเนาะส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ยังทำงานอยู่บ้างหรือยังใกล้ๆเกษียณคุณอาจจะยังไม่มีครอบครัวยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกคุณอาจจะยังไม่ต้องซื้อบ้านใหม่ไม่เป็นหนี้บ้านไม่ยังไม่มีต้องใช้รถยังไม่ต้องทำนู่นทำนี่สิ่งพวกนี้มันคือภาระชีวิตอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะต้องมีเมื่อทำงานมากขึ้นดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่มีสิ่งที่คุณควรทำหลังจากเช็คภาระเสร็จแล้วจะไม่มีภาระอะไรเลยควรทำอะไรพูดง่ายสุดเลยคือเก็บเงินให้มากที่สุดเก็บเงินจากอะไรถ้าตอนนี้เรียนอยู่ทำไม่ได้ทำงานใช้เงินประมาณเท่าไหร่ตอนทำงานแล้วก็น่าจะใช้เงินไม่เกินนั้นนะสิ่งสำคัญก็คือลดภาระที่บ้านด้วยคืออย่าไปขอพ่อแม่เนาะไม่ใช่แบบเงินเดือนเท่านี้ไม่พอใช้อะไรเงี้ยผมว่าเริ่มจากการจัดการตัวเองเป็นอันดับแรกคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็ควรจัดการตัวเองตรงนี้ให้ดีพอจัดการตัวเองเสร็จเก็บเงินให้มากที่สุดภาระน้อยเก็บได้มากเก็บเถอะเก็บไปเลยเก็บแบบไหนไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องอะไรก็ได้นะครับเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าเงินฉุกเฉินก่อนสมมุติใช้เดือนละ10,000เนี่ยอย่างน้อยคุณควรมีเงินเก็บฉุกเฉินประมาณ60,000ไว้เก็บจากรายได้แต่ละเดือนที่คุณทำงานนั่นแหละเก็บมาเก็บมาเก็บมาครบ60,000เมื่อไหร่ค่อยเริ่มคิดว่าจะขยับขยายลงทุนอะไรแบบไหนเงินฉุกเฉินเนี่ยมันเหมือนเป็นแอร์แบ็กอะถุงลมนิรภัยชั้นดีที่เวลามีเรื่องอะไรปั๊บเงินก้อนนี้เอามาใช้แต่คำว่าฉุกเฉินที่ว่าไม่ใช่แบบอะไรแม่งก็ฉุกเฉินหมดนะ
คำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันคือเรื่องที่แบบมันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเกิดเจ็บป่วยเกิดมีเรื่องต้องใช้อะไรพวกเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยมันจะมาช่วยเราเสร็จแล้วปั๊บเก็บเงินฉุกเฉินได้จะเริ่มลงทุนจะเริ่มหาความรู้เนี่ยมันหาได้ตั้งแต่เก็บเงินนะไม่ต้องไปเลยเก็บพี่หนอมแม่งบอกว่าต้องเก็บเงินก่อนแม่งโคตรเสียเวลาเลยไม่ใช่เก็บเงินไปก่อนแต่ระหว่างที่เก็บเงินหาความรู้ไปได้นะไม่ต้องมารออุ๊ยเก็บเงินครบแล้วค่อยหาคุณหาไปเลยครับวันที่คุณเก็บเงินได้ครบเงินหลังจากนั้นที่คุณจะเก็บเพิ่มจะใช้เพิ่มหรือจะไปลงทุนเนี่ยคุณจะเริ่มมีความรู้ไปทำต่อค่อยๆทำหรือบางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยากจะเก็บไปด้วยทำไปด้วยด้วยกันก็แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเก็บให้ได้ข้อเสียของผมตอนนึงเนี่ยผมแชร์กันตรงๆก็คือตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ผมใช้เงินสะบัดเลยมันแบบใช้แหลกอะอยากได้อะไรซื้อไม่เงินไม่สำคัญกับชีวิตเพราะไม่ต้องเก็บอะไรเงี้ยเงินเดือนดีปีหน้าขึ้นใช้เดือนชนเดือนใช้แม่งให้หมดเลยอย่างเงี้ยผมเป็นคนแบบเนี้ยถ้าวันนั้นผมเก็บเงินเป็นนะแล้วผมสะสมมาถึงวันนี้นะวันนี้แม่งโคตรสบายเลยคือถ้าวันนั้นมีความรู้ประมาณเท่าวันเนี้ยหรือน้อยกว่าวันนี้สักน้อยกว่านะวันนี้สักครึ่งเดียวก็ได้แต่เริ่มเก็บเงินเริ่มสร้างวินัยป่านนี้ผมสบายกว่านี้เยอะแต่มันก็ผ่านไปแล้วเนอะมันพูดไม่ได้หรอกแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีภาระอะไรนะคุณเริ่มต้นเลยแบบไม่ต้องทำให้ชีวิตดราม่านึกออกไหมฮะคือชีวิตคนเรามันไม่ต้องดราม่าขนาดนั้นคือถ้าคุณไม่มีอะไรคุณก็เริ่มต้นชีวิตไปเลยเก็บเงินจากการเงินให้ได้เนี่ยดีหมดนิสัยหนึ่งของคนเราที่มันมีประจำก็คือว่าเวลาคุณเงินเดือนมากขึ้นคุณรายได้มากขึ้นเนี่ยคุณจะมีความสามารถถ้าเป็นพี่หนุ่มมานี่โค้ชผมจำได้แกเคยพูดแบบคุณจะสามารถขยับรายจ่ายขึ้นไปได้แต่ถ้าเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาจะใช้คำแบบประมาณว่าคุณอะรู้ว่าเนี่ยคนเราเว้ยหนอมแม่งมีสันดานการใช้เงินแบบยิ่งมีรายได้เยอะแม่งยิ่งใช้เยอะเพราะแม่งสปอยตัวเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งสำหรับผมเองผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแบบพี่แม่งเพ้อเจ้อคนเรามันจะไม่ต้องการความสุขอะไรเรามีเงินแค่นี้ก็พอผมมีรายได้เยอะทุกวันเนี้ยผมก็แม่งจริงเว้ยจริงๆผมก็เป็นเหมือนกันนั้นถ้าคุณเซตวินัยตั้งแต่แรกว่าเก็บเงินได้เยอะเก็บเป็นสัดส่วนได้เยอะนะครับเช่น 10% 20% ของรายได้แล้วคุณทำแบบนี้มาได้เรื่อยๆไอ้เงินเก็บมันก็จะเพิ่มตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าคุณขยับไปได้อีกเช่นเอ้ยแม่งรายได้เยอะว่ะไม่จำเป็นต้องใช้เว้ยตอนแรกเงินเดือน 15,000 ใช้ 12,000 ใช่ไหมเงินเดือน 40,000 ใช้แม่งไม่ถึง 20,000 เก็บได้อีกเนี่ยโอ้โหชีวิตคุณมันโคตรก้าวเลยฮะเนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับกลุ่มแรกนะครับสำหรับเริ่มต้นผมว่าแค่นี้พอแล้วแค่นี้บางคนบอกว่าแค่นี้แม่งก็เหนื่อยละแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเหนื่อยก่อนสบายทีหลังแน่นอนนะฮะอีกเรื่องนึงที่ควรทำในฐานะที่ทำเพจเรื่องภาษียื่นภาษีให้เป็นตอนแรกที่เริ่มทำงานอะรายได้อาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่สิ่งที่ต้องรู้คือยื่นให้เป็นเพราะตอนที่ยื่นภาษีเป็นเนี่ยจะรู้ว่าเราอะมนุษย์เงินเดือนอะมันหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดแค่แสนเดียวคือแม่งโคตรน้อยเนาะยิ่งสมัยนี้ได้แสนหนึ่งเมื่อก่อนแม่ง 60,000 คิดดูเนาะตอนนี้มันแสนหนึ่งโคตรน้อยพอน้อยเสร็จปั๊บคุณจะเริ่มคิดว่าอนาคตแม่งเราต้องวางแผนภาษีเว้ยเราจะวางแผนจัดการยังไงแล้วมันก็จะกลมกลืนกับชีวิตเรานึกออกไหมฮะคือตอนแรกคุณเก็บเงินไว้ดีคุณจัดการชีวิตไว้ดีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าพอคุณเก็บเงินก้อนได้เฮ้ยแม่งเจ๋งว่าคุณจะไม่อยากใช้เงินผมไม่เคยรู้สึกนั้นเลยนะจนผมเก็บเงินได้พอผมเก็บเงินได้ปั๊บผมไม่มีความรู้สึกนี้ขึ้นมาเลยครับอุ้ยอย่าใช้เงินเลยแม่งเสียดายอ้าวมีเงินก้อนพวกนี้อย่าเอามาใช้เก็บไว้เห็นมันโตขึ้นดีใจยิ้มให้กับตัวเองทุกวันเหมือนคนบ้านะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อคือเริ่มยื่นภาษีพอยื่นภาษีคุณจะรู้ว่าเฮ้ยรายได้คุณอะแม่งหักค่าใช้จ่ายได้แสนเดียวในเรื่องของภาษีแปลว่าภาษีคุณจะเสียเยอะมากถ้าเทียบกับอาชีพอื่นทำยังไงอ่ะก็ยื่นให้เป็นก่อนยื่นให้เป็นทั้งที่มันยังไม่ต้องเสียนี่แหละเพราะจริงๆแล้วคนที่เข้าใจอ่ะส่วนมากเข้าใจผิดว่าเฮ้ยสองเงินเดือนประมาณ 25,000 ถึงจะเริ่มเสียภาษีงั้นไม่ต้องยื่นไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเงินเดือนต่อปีเนี่ยเกิน 120,000 ก็ต้องยื่นภาษีแล้วพูดง่ายกว่านั้นอ่ะเงินเดือนเกินเดือนละ 10,000 ก็ต้องยื่นภาษีละยื่นแต่ไม่เสียยื่นไปดังนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากนี่คือสิ่งที่ต้องยื่นและทำไปวางแผนตรงนี้ดีๆนะครับชีวิตจะดีขึ้นมากผมเน้นนะวางแผนเรื่องนี้ให้ดีเลยแล้วชีวิตจะโหโอเคมากอันนี้คือส่วนแรกสำหรับคนที่เพิ่งจบนะแล้วทำงานหรือทำงานมาสักพักก็ได้สัก 2-3 เดือนเอ้ย 2-3 ปีแล้วกันเรื่องนี้โคตรควรทำเลยฟังแล้วโอ้ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อนะคุณสมมติคุณเป็นเด็กฝึกเด็กจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มทำงานคุณฟังแล้วแบบอุ๊ยอีพี่หนอไอ้แก่นี่มันพูดอะไรไม่น่าเชื่อถือคุณลองเอาไปให้พี่ที่อายุประมาณ30กว่าฟังดิผมเชื่อเลยว่าเขาจะบอกผมพูดถูกแล้วมันจะพูดมีคำนี้บอกรู้งี้กูเก็บไปนานแล้วจริงๆฮะสำหรับคนที่รู้เรื่องลงทุนนะ ตอนเนี้ยแป้งเป็นใครสิทธิ์ชีวิตไม่ใช่ใครสิทธิ์สิใช้คำว่ามันเป็นจุดที่ดีสุดของการเริ่มต้นนะผมเก็บแหลกเลยแล้วผมก็โอ้โหมันดีจริงว่ะชีวิตนั่นแหละฮะโอเคสิ่งที่จะฝากไว้นะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่สิ่งที่คุณทำมีอยู่3ข้อข้อแรกคุณเช็คตัวเองก่อนว่ามีภาระเอาแบบไม่ดราม่านะภาระจริงๆที่คุณต้องมีอ่ะคืออะไรเดือนนึงคุณใช้เท่าไหร่ไม่รู้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายซะ2พอคุณรู้วางแผนชีวิตตัวเองเสร็จข้อ2คือคุณเก็บเงินให้มากที่สุดอันไหนประหยัดได้ประหยัดถ้าบอกว่าเก็บไม่ได้ลำบากหารายได้เพิ่มดิมีเวลาไปทำงานเพิ่มดิมีเวลาหาประสบการณ์เพิ่มอันนี้สำคัญและสุดท้ายคือยื่นภาษีให้เป็นยื่นให้เป็นยังไม่ต้องเสีย3เรื่องนี้ถ้าทำได้ก่อนในช่วงประมาณไม่เกิน5ปีแรกของชีวิตการทำงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับผมบอกเลยว่าชีวิตคุณน่ะจะเปลี่ยนจากคนอื่นเลยวันที่คุณเริ่มต้นกับเพื่อนทำคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนคุณอาจจะมองคุณเหมือนคนบ้าแต่เชื่อผมนะหลังจากนั้นผ่านไป5ปีเพื่อนคุณจะช็อกอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเป็นพอดแคสต์สั้นๆเนาะสำหรับเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์เงินเดือนสำหรับตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ